Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ο Κύριος που είναι μαζί μας κάθε στιγμή και κάθε ώρα και είναι αυτός ο οποίος μας προειδοποιεί και μας φωτίζει κάθε στιγμή να βλέπουμε και την οδηγία Του, να βλέπουμε όμως και τις παγίδες που μας στείνει ο εχθρός για να μην πέφτουμε μέσα. Και έτσι καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά μας πάνω στις πνευματικές κακοτοπιές, σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού την επιλογή της ευπιστίας. Το να πιστεύει κανένας εύκολα ό,τι του λένε. Να πιστεύει κανείς εύκολα ό,τι του λέει ο εχθρός. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο ένατο κεφάλαιο. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο ένατο. Στα προηγούμενα κεφάλαια ο λαός Ισραήλ έχει καταλάβει με υπερφυσικό τρόπο την Ιεριχώ. Έτσι λέω υπερφυσικό τρόπο διότι ξέρετε πώς ήταν η Ιεριχώ. Έτσι. Είχε ένα τείχος συνολικού πάχους 11 μέτρα. Ήτανε 4 μέτρα πάχος το εξωτερικό τείχος. Είχανε 2 μέτρα ενδιάμεσα κενό και δεύτερο τείχος 5 μέτρα. Το σύνολο 11 μέτρα πάχος. Και καταλαβαίνετε πού να καταλάβει κανένας ένα τέτοιο τείχος. Κι όμως όταν ο λαός υπάκουσε και αλάλαξε, γύρισε 7 φορές γύρω-γύρω αφού γύριζε μία φορά κάθε μέρα και αλάλαξε, το τείχος γκρεμίστηκε, έπεσε εκεί που ήταν. Έγινε λοιπόν κάτι θαυμαστό και αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους λαούς της περιοχής. Δηλαδή η Ιεριχώ που ήταν απόρθητη έπεσε. Και μετά και η Γε που ήταν μια ισχυρή πόλη και αυτή έπεσε. Και έπρεπε οι λαοί γύρω-γύρω να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κεφάλαιο 9 λοιπόν. Τα κατορθώματα των Ισραηλιτών τα έμαθαν οι βασιλιάδες δυτικά του Ιορδάνη στις ορεινές και στις παιδινές περιοχές και στα παράλια της Μεσογείου μέχρι τον Λίβανο. Δηλαδή οι βασιλιάδες των Χεταίων, των Αμοραίων, των Χαναναίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Συνασπίστηκαν τότε για να πολεμήσουν ενωμένοι τον Ιησού, εννοείται τον Ιησού του Ναβί, και τους Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν μαθαίνουνε οι λαοί γύρω-γύρω, λένε παιδιά, με αυτούς δεν τα βγάζουμε πέρα ο καθένας μόνος του, θα κάνουμε ένα συνασπισμό, όλοι μαζί θα τους νικήσουμε. Και ετοιμάζονται για πόλεμο, ετοιμάζονται για σύγκρουση. Θα μου πείτε τώρα, αυτά γίνονται γύρω στο 1240 π.Χ. τι μας νοιάζουν εμάς. Ξέρετε, οι πόλεμοι του λαού Ισραήλ, οι πόλεμοι του λαού του Θεού, μας δίνουν μηνύματα για τον δικό μας τον πόλεμο, τον πνευματικό πόλεμο που έχουμε να ζήσουμε κάθε μέρα. Και καθώς διαβάζουμε τα γεγονότα, από αυτά που συμβαίνουν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα για τη δική μας ζωή, για τη δική μας πορεία. Εδώ πέρα λέει ότι συνασπίστηκαν εναντίον του λαού του Θεού και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για έναν πόλεμο που έχουμε κι εμείς και λέει ο αντίδικος ημών διάβολος, θυμάστε στην πρώτη Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο, ως λέον οριόμενος λέει, σαν λιοντάρι που ορίεται. Έχετε ακούσει λιοντάρι να ορίεται? Εγώ έτυχε να ακούσω σε ένα ζωολογικό κήπο. Λοιπόν, ενώ το λιοντάρι ήταν μέσα στο κλουβί, ξαφνικά κάτι το έπιασε και άρχισε να ορίεται και συγκλονίζονταν τα πάντα. Και ενώ ήξερες ότι είναι στο κλουβί και δεν μπορούσε να σου κάνει τίποτα, σε έπιανε σύγκριο. Ως λέον οριόμενος λέει, περιέρχεται ζητών την ανακαταπιεί. Λοιπόν, ο εχθρός μας, λοιπόν, μας πολεμάει και μας πολεμάει κατά μέτωπο και πολεμάει με επίθεση και χρησιμοποιεί ανθρώπους για να μας επιτεθούν άμεσα. Αλλά να ξέρεις αδελφέ μου, οποιαδήποτε επίθεση και να αντιμετωπίζεις, αυτός που είναι μέσα σου, ο Ιησούς Χριστός που είναι μέσα σου, εάν τον έχεις δεχτεί σωτήρα σου και Κύριό σου, είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Είναι πιο δυνατός από αυτόν που σου επιτίθεται. Και είναι και πιο δυνατός και από αυτούς που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να σου επιτεθούν. Μη φοβάσαι. Μείνε πιστός στον Κύριο και η νίκη θα έρθει. Θα μου πεις δεν έρχεται αμέσως. Δεν σου είπα ότι θα έρθει αμέσως. Θα έρθει εάν επιμείνεις. Θυμάστε πώς είναι η συνέχεια. Στον οποίο λέει αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη. Αντισταθείτε εσύ, μείνε στερεός στην πίστη και συνέχισε να αντιστέκεσαι και θα φύγει. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Και αυτός είναι λόγος Κυρίου. Το θυμάστε έτσι. Επιστολή του Ιακώβου, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Ξέρετε ότι ο διάβολος ξέρει πάρα πολύ καλά το λόγο του Κυρίου. Πάρα πολύ καλά τον ξέρει. Σκεφτείτε ότι μέχρι και στον Ιησού Χριστό λόγο Κυρίου χρησιμοποίησε στους πειρασμούς, έτσι. Του είπε δεν είναι γραμμένο ότι... Έτσι, ξέρει πολύ καλά τα δικαιώματά του και ξέρει πολύ καλά που δεν έχει περιθώριο να προχωρήσει, οφείλει να κάνει πίσω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε τώρα, οι βασιλιάδες συνασπίζονται εναντίον του λαού Ισραήλ και λένε όλοι μαζί θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Αλλά υπήρχε και μία ομάδα από τους εχθρούς που αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Χωρίο 3. Οι κάτοικοι όμως της Γαβαών, οι Εβραίοι, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε, αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία. Ενώ λοιπόν οι άλλοι μαζεύτηκαν οι βασιλιάδες να κάνουν τα σχέδια της επίθεσης, από πού θα επιτεθούμε σε αυτούς τους Ισραηλίτες, πώς θα τους περικυκλώσουμε, τι να κάνουμε στη μάχη, οι Εβραίοι μαζεύτηκαν χωριστά και λένε εμείς θα προσπαθήσουμε με πανουργία. Και αυτός, ξέρετε, είναι ο άλλος τρόπος που ο εχθρός μας επιτίθεται. Θυμάστε αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Λέει εκεί πέρα, Β' Κορινθίους 11, 14 και 15, «Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους όμως θα είναι ανάλογο με τα έργα τους». Άρα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχουν δύο τρόποι που ο εχθρός μας επιτίθεται. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που διάλεξαν οι άλλοι βασιλιάδες, έτσι, κατά μέτωπον επίθεση. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο τρόπος που διάλεξαν οι κάτοικοι της Γαβαών, πανουργία. Δηλαδή, λέει ότι αποφάσισαν να κοροϊδέψουν τους Ισραηλίτες, να παγιδέψουν με πονηριά τους Ισραηλίτες και ο εχθρός αυτό προσπαθεί να κάνει όταν μετατρέπεται σε άγγελο φωτός, όταν έρχεται να εμφανιστεί με πρόσωπο δικαιοσύνης, με πρόσωπο καλοσύνης, όταν έρχονται να σε πλησιάσουν άνθρωποι με καλό σκοπό, καλοί άνθρωποι που θέλουν να σε βγάλουν από τον δρόμο του Θεού και από τα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα. Έτσι, και έτσι αδελφοί μου, η παγίδα της ευπιστίας, η κακοτοπιά της ευπιστίας, είναι όταν ο εχθρός μας επιτίθεται με αυτόν τον δεύτερο τρόπο. Γιατί τον πρώτο τον καταλαβαίνεις. Είναι κατευθείαν κόντρα, είναι κατευθείαν επίθεση. Αυτός όμως ο τρόπος είναι που προσπαθεί με το γλυκό, με το μαλακό, με το καλό να σε παγιδέψει. Όλα λέει θα τακτοποιηθούν, όλα θα τακτοποιηθούν. Και αυτός είναι ο πιο πονηρός τρόπος. Ξέρετε ότι πολλοί από τους ανθρώπους που ασχολούνται με λευκή μαγεία, ενώ ασχολούνται με κάτι σατανικό, με κάτι αποκρυφιστικό, νομίζουν ότι μιλούν με αγγέλους του Κυρίου. Οι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Διακονούσα πριν από καιρό έναν τέτοιον άνθρωπο, και όταν του έλεγα ότι αυτά είναι πράγματα σατανικά, όχι μου λέει, όχι. Εγώ μιλάω με τους αγγέλους του Κυρίου. Αλλά ο άνθρωπος ζούσε μέσα σε άγχος, μέσα σε φόβο, μέσα σε κατάθλιψη, είχε προβλήματα καρδιακά. Του λέω δύο λεφτά, βρίσκεσαι σε τέτοια ζωντανή σχέση με τον Θεό, ώστε να μιλάς με αγγέλους του Κυρίου και βρίσκεσαι μέσα στο άγχος και μέσα στο φόβο. Στον Θεό υπάρχει χαρά, υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κατάθλιψη. Λοιπόν, είσαι σίγουρος ότι αυτοί με τους οποίους μιλάς είναι άγγελοι του Κυρίου? Και αυτό ήταν που άρχισε να τον κάνει να προβληματίζεται. Το κλικ που λέμε, που χρειάζεται να κάνει στο μυαλό του ανθρώπου να πει: «Για στάσου, για στάσου». Δίκιο έχει. Η σχέση με τον Θεό, με έναν Θεό αγάπης, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Λοιπόν, εγώ ζω μέσα στο άγχος, μέσα στο φόβο κτλ. Μήπως αυτοί οι άγγελοι που μιλάω δεν είναι άγγελοι του Κυρίου που νομίζω εγώ, αλλά είναι άγγελοι του σκότους? Πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με θέματα αποκρυφιστικά χωρίς να το ξέρουν και παγιδεύονται χωρίς να το ξέρουν? Γιατί τους λέει καλό πράγμα είναι. Ξέρετε ότι η λευκή μαγεία γίνεται με επανάληψη κομματιών από την Αγία Γραφή, κομματιών από τη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Σου λέει θα πεις τρεις φορές το Πάτερ ημών, θα πεις δύο φορές το πιστεύω, θα πεις εκείνο, θα πεις το άλλο και μηχανικά θα συμβεί αυτό. Και έτσι ξεχωρίζεις τη λευκή μαγεία από την πίστη. Διότι είναι άλλο πράγμα η πίστη που ενεργεί. Καθώς δίνεις τη ζωή σου στον Θεό και με την οδηγία του Θεού ενεργείς, εμπιστευόμενος σε εκείνον, και είναι άλλο πράγμα το μηχανικό. Πες αυτό και θα γίνει εκείνο. Και αν πεις τόσες φορές εκείνο και κάνεις τόσες φορές αυτό, θα έχεις το εξής αποτέλεσμα. Περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν παγιδεύονται από ευπιστία και παγιδεύονται όταν ο εχθρός εμφανίζεται ως άγγελος φωτός και οι υπηρέτες του ως διάκονοι δικαιοσύνης, παρά αυτοί οι οποίοι παγιδεύονται από την καταμέτωπο επίθεση του εχθρού. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε εδώ μία περίπτωση που οι εχθροί του λαού Ισραήλ διαλέγουν την πανουργία. Ξεκίνησαν λοιπόν έχοντας φορτωμένα τα γαϊδούρια τους με παλιά σακιά και με μπαλωμένα σκιά κρασιού. Φόρεσαν παλιά παπούτσια και κουρελιασμένα ρούχα, πήραν για το δρόμο ξερό τριμμένο ψωμί. Να ποιο ήταν το κόλπο. Ντύθηκαν παλιά ρούχα, τριμμένα ρούχα, χαλασμένα παπούτσια, μισοχαλασμένα, πήρανε τριμμένο ψωμί, ασκιά με κρασί τα οποία ήταν τριμμένα απ' έξω, σαν να είχαν χρησιμοποιηθεί πολύ πολύ καιρό, και ήρθαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και είπαν στον Ιησού και στους Ισραηλίτες: «Εμείς ερχόμαστε από μακρινή χώρα και σας ζητάμε να κάνετε συμμαχία μαζί μας». Οι Ισραηλίτες ήξεραν ότι δεν έπρεπε να συμμαχήσουν με κανέναν από τους λαούς του τόπου. Έτσι ήταν η εντολή του Κυρίου. Ξαφνικά εμφανίζονται αυτοί και λένε: «Ξέρετε, εμείς ερχόμαστε από πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά, και θέλουμε να κάνουμε συμμαχία μαζί σας». Ξέρεις, ο πρώτος τρόπος που ο εχθρός θέλει να σε παγιδέψει και να με παγιδέψει είναι να συμμαχήσω μαζί του, να του κάνω το χατήρι, δηλαδή να μην τον αισθάνομαι αντίπαλο, αλλά να τον αισθάνομαι συνάδελφο. Ναι. Μαζί είμαστε, δηλαδή και εγώ προσπαθώ για αυτό και εσύ προσπαθείς για εκείνο, για το ίδιο πράγμα προσπαθούμε, λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά βλέπετε, ο λόγος του Θεού μας λέει: «Μη εστέ ετεροτζιγούντες», μη ομοζυγείτε με απίστους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μη μπαίνεις κάτω από τον ίδιο ζυγό. Η εικόνα είναι από δύο βόδια τα οποία τα έχεις βάλει στο ζυγό για να οργώσουν. Και όταν το ένα βόδι πάει από τη μία μεριά, από εκεί θα πάει και το άλλο. Άμα είναι δύο βόδια στον ίδιο ζυγό, δεν μπορεί το ένα να πάει από εδώ και το άλλο από εκεί. Άρα κάθε σχέση που σε αναγκάζει να πας κι εσύ από εκεί που πάει ο άλλος, θες δε θες, είναι ζυγός. Βλέπετε, ένας συνεταιρισμός, για παράδειγμα, είναι ζυγός. Από εκεί που θα πάει ο ένας, από εκεί θα πάει και ο άλλος αναγκαστικά. Ένας γάμος είναι επίσης ζυγός. Από εκεί που θα πάει ο ένας, θα πάει και ο άλλος, γι' αυτό και λέμε σύζυγη. Το σύζυγη είναι από το σύν, το σύν και το ζυγός. Σύζυγη. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο λόγος του Θεού, προσέξτε με ποιους μπαίνετε στον ίδιο ζυγό, δηλαδή με ποιους δημιουργείτε σχέσεις που θα σας αναγκάσουν να πάρετε την ίδια πορεία. Ο πρώτος στόχος λοιπόν του εχθρού είναι να σε πείσει ότι δεν είναι εχθρός. Ότι είναι σύμμαχος. Ότι τέλος πάντων θα τα βρούμε. Και αυτό κάνουν εδώ πέρα οι Γαβαωνίτες. Λέει, θέλουμε να γίνουμε σύμμαχοί σας. Η πρώτη αντίδραση είναι, οι Ισραηλίτες απάντησαν στους Εβραίους, εσείς μπορεί να κατοικείτε στη γύρω περιοχή, τους υποψιάστηκαν κάπως, και πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε συμμαχία μαζί σας. Λέει, από τη στιγμή που είστε εχθροί, δεν είστε εχθροί, πώς θα κάνουμε συμμαχία. Μπορείς να κάνεις συμμαχία με τον εχθρό που θέλει να σε καταστρέψει. Δεν μπορείς να κάνεις συμμαχία. Λοιπόν, η απάντηση. Τότε εκείνοι είπαν στον Ιησού, δούλοι σου είμαστε. Α, καταλαβαίνετε πώς πάει η παγίδα, ε. Πρώτα ζητάμε συμμαχία. Εάν βλέπει ο εχθρός, πρώτα μας ζητάει συμμαχία. Εάν βλέπει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι για συμμαχία. Και λέμε δύο λεφτά. Τι συμμαχία. Εσύ θες να με καταστρέψεις. Εσύ θέλεις να με βγάλεις από τον προορισμό του Θεού για τη ζωή μου. Τότε το δεύτερο είναι καλά καλά. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Να είμαι κι εγώ από δίπλα, αλλά εσύ θα είσαι το αφεντικό. Δούλοι σου θα είμαστε. Καταλαβαίνετε τη μεθοδία. Στην αρχή, έλα καημένε, θα τα βρούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Και άμα πεις, μα πώς θα προχωρήσουμε μαζί. Αφού εσύ πας προς τα εκεί και εγώ πάω προς τα εδώ, πώς θα προχωρήσουμε. Αφού εσύ θέλεις να προωθήσεις τα δικά σου σχέδια πάνω στη γη, τα σχέδια του κόσμου, τα σχέδια του εχθρού, και εγώ θέλω να προωθήσω τη βασιλεία του Θεού. Θέλω να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Λοιπόν, πώς μπορώ να προχωρήσω μαζί σου και να είμαστε σύμμαχοι όταν εσύ έχεις αντίθετο σκοπό με μένα. Και τότε είναι το δεύτερο βήμα. Σου λέει καλά, εσύ θα έχεις την πρωτοβουλία. Ό,τι πεις εσύ. Μόνο να κάνουμε έναν δεσμό μαζί, να κάνουμε μια συνθήκη και εμείς θα είμαστε δούλοι σας. Και έτσι αδέλφια μου, εάν πιστέψουμε τα ψέματα του εχθρού, και προσέξτε, ο εχθρός έχει πείρα στο ψέμα, διότι λέει είναι ο πατήρ του ψεύδους. Θυμάστε Ιωάννης 8:44. Όταν λαλεί λέει το ψέμα, εκ των ιδίων λαλεί. Δηλαδή όταν λέει ψέματα, ανοίγει την καρδιά του και βγάζει τα ψέματα. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους, είναι ο πατέρας του ψεύδους. Συνεπώς, είναι καλλιτέχνης στα ψέματα, βιρτουόζος που λέμε στα ψέματα. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να είμαστε εύπιστοι. Πρέπει κάθε τι, αδέλφια μου, να το ελέγχουμε με βάση τα λόγια του Θεού. Πρέπει να το ελέγχουμε με βάση το θέλημα του Θεού. Με βάση την πληροφορία που έχουμε μέσα στο πνεύμα μας, που είναι σύμφωνη με τον γραμμένο λόγο του Θεού. Και να μην ακούμε το οτιδήποτε μας λέει ο ένας και ο άλλος, είτε μη πιστός, είτε πιστός. Προσέξτε, μπορεί ένας μη πιστός να σου δώσει μία συμβουλή και να δημιουργήσει μαζί σου μία σχέση για να σε βγάλει από το θέλημα του Θεού. Μπορεί και ένας πιστός που δεν προχωράει σωστά με τον Κύριο και έχει αφήσει κοσμικό πνεύμα στη ζωή του και αυτός να έρθει στο πλάι σου για να σε βγάλει και σένα στο ίδιο κοσμικό πνεύμα. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαι εύπιστος και δεν πρέπει να είμαστε εύπιστοι. Γιατί η πίστη μας δεν πρέπει να είναι σε ανθρώπους, το τι μας λέει ο Α ή ο Β, καλός άνθρωπος ή καλός αδελφός, αλλά στο τι είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού που είναι Λόγος αιώνιος. Έτσι λοιπόν, είπε, δούλοι σου είμαστε. Ο Ιησούς τους ρώτησε, μα ποιοι είστε εσείς και από πού έρχεστε. Και άρχισε το παραμύθι τώρα. Αυτοί του απάντησαν, εμείς οι δούλοι σου ερχόμαστε από χώρα πολύ μακρινή. Να φανταστείς, έφτασε σε μας η φήμη του Κυρίου του Θεού σου και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο. Αυτά που έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, δηλαδή στον Σιχόν βασιλιά της Εσεβών και στον Όγ βασιλιά της Βασάν που ζούσε στην Ασταρόθ. Έτσι η αρχηγή μας και ο λαός της χώρας μας, μας είπαν να πάρουμε μαζί μας τρόφιμα για το δρόμο και να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να σας δηλώσουμε πως είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν, κάνετε συνθήκη μαζί μας. Κοιτάξτε το ψωμί μας, ζεστό το πήραμε από τα σπίτια μας όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε σε εσάς και τώρα είναι ξερό και τριμμένο. Αυτά τα ασιά του κρασιού ήταν καινούργια όταν τα γεμίσαμε και τώρα είναι σχισμένα. Τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας πάλιωσαν από αυτήν την τόσο μακρινή οδηπορία. Έτσι λοιπόν, τους είπαν ένα ωραίο παραμύθι. Εμείς ξέρεις από πού είμαστε, πάρα πολύ μακριά, τι να σου πω. Δηλαδή σκέψου για να καταλάβεις δηλαδή πόσο μακριά είναι. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ψωμί ήταν φρέσκο, μόλις το είχαμε βγάλει από το φούρνο. Τώρα βλέπεις, δεν τρώγεται, δεν τρώγεται. Τα κρασιά, τα είχαμε βάλει σε καινούργια ασιά. Τα ασιά ολοκένουργια. Τώρα βλέπεις, κοντεύουν να διαλυθούν. Τα ρούχα μας φορέσαμε καινούργια ρούχα. Ποιος ξεκινάει τώρα να είναι πρεσβευτής του κράτους του από άλλο κράτος. Θα βάλει τα καλά του, έτσι δεν είναι. Σκέψου όμως, είχαμε τόση δρόμο να κάνουμε που τα ρούχα μας πάλιωσαν. Δες χάλια, δες χάλια. Τα παπούτσια μας, βάλαμε τα καλύτερα παπούτσια. Πρέσβης, δεν θα ήμασταν. Λοιπόν, δες τα παπούτσια. Φαντάσου λοιπόν, τόσο μακριά και γιατί. Να κάναμε όλο αυτό το ταξίδι. Το ακούσαμε γιατί ακούσαμε πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός σας. Ακούσαμε πόσο είναι το μεγαλείο Του. Μάθαμε αυτά που έκανε στην Αίγυπτο. Μάθαμε αυτά που έκανε στους βασιλιάδες στα ανατολικά του Ιορδάνη, στον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, στον Όχ, τον βασιλιά της Βασάν. Όλα τα μεγαλεία του Κυρίου και είπαμε αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού, πάμε να γίνουμε δούλοι τους. Ωραία, ωραία. Οι Ισραηλίτες δοκίμασαν από τα τρόφιμά τους, χωρίς όμως να ζητήσουν τη συμβουλή του Κυρίου. Και εδέχθησαν, λέει η παλαιότερη μετάφραση, τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ηρώτησαν τον Κύριο. Καταλαβαίνετε, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Έκριναν οι άνθρωποι με βάση τα δεδομένα τα ανθρώπινα, είδανε τα εφόδια, είδανε το κρασί, είδαν το ψωμί, είδαν τα ρούχα, είδαν τα παπούτσια και είπανε ωραία, βγάζουμε ένα συμπέρασμα και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Καταλαβαίνετε το κρίσιμο σημείο, αδέλφια μου. Όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας, ιδιαίτερα κρίσιμες αποφάσεις, είναι απαραίτητο να μείνουμε στην παρουσία του Κυρίου και να ρωτήσουμε τον Κύριο. Και να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε απάντηση. Θα μου πεις, ναι, αλλά ο Κύριος αργεί μερικές φορές να απαντήσει. Βεβαίως, αργεί να απαντήσει. Για να βεβαιωθεί ότι όντως θέλεις να ακούσεις την απάντηση και ότι όντως θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Προσέξτε, ο Θεός μας είναι Θεός που μας αγαπάει και μας νοιάζεται. Και υπόσχεται να μας οδηγήσει. Το θυμάστε. Στον Ψαλμό 32:8 λέει «Εγώ θέλω σε οδηγήσει και θέλω σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει και επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου». Ο Θεός λέει «Εγώ θα σε συμβουλέψω, θα σε οδηγήσω στον δρόμο που θα ακολουθήσεις, θα σου δίνω συμβουλές, θα σε οδηγώ και τα μάτια μου θα είναι πάνω». Ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει. Και θυμάστε ότι στον Ιώβ, 5.33 αν θυμάμαι καλά, λέει «Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει». Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο Θεός μας δεν μιλάει. Ο Θεός μας μιλάει. Μερικές φορές ψιθυριστά, μερικές φορές φωναχτά και μερικές φορές με τηλεβόα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι στα αυτιά μας. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός λαλεί, λέει, άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Και μας μιλάει μέσα από τον γραμμένο Λόγο Του και καθώς μελετάμε τον Λόγο Του, βγαίνουν από μέσα οι αλήθειες στο πνεύμα μας και καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος. Μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού στο πνεύμα μας, μέσα μας και μας δίνει πληροφορίες πάντοτε σύμφωνες με τον Λόγο Του. Μας μιλάει μέσα από αδελφούς, ξαφνικά σου λέει κάποιος, κάτι κάποιος αδελφός και το πνεύμα σου μέσα σου αναπαύεται. Λες, αχ, πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αυτό είναι από τον Κύριο. Έτσι. Σου μιλάει μέσα από περιστατικά. Ξέρετε, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σου μιλήσει και μέσα από μη πιστούς ανθρώπους. Ξαφνικά πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις κάτι και η κοπέλα που είναι στο ταμείο σου λέει κάτι και λες, τι ήταν αυτό τώρα. Αυτό ήταν λόγος από τον Κύριο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Θεός. Θυμάστε την περασμένη Τετάρτη, μέχρι και γαϊδουράκι μίλησε για να πει τα λόγια του Κυρίου. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Θεός να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε για να σου δώσει ένα μήνυμα. Γιατί θέλει να σε οδηγήσει. Γιατί θέλει να με οδηγήσει στο θέλημά του. Εάν λοιπόν ρωτούμε τον Κύριο για το θέλημά του και επιμένουμε μέχρι να πάρουμε απάντηση και μέχρι το πνεύμα μας να αναπαυθεί στην παρουσία του Θεού από την απάντησή του, θα περιμένουμε την απάντηση του Κυρίου και δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα από δεδομένα γύρω μας που μπορεί να είναι πλαστά και μπορεί να είναι ψεύτικα, όπως αυτή την περίπτωση. Δέχτηκαν, λέει, τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ηρώτησαν τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς έκανε μαζί τους συνθήκη ειρήνη να τους αφήσει να ζήσουν. Και οι αρχηγοί της κοινότητας του Ισραήλ τους το επιβεβαίωσαν με όρκο. Έκαναν συνθήκη μαζί τους και για την αντίληψη αυτής της εποχής η συνθήκη σήμαινε διαθήκη. Θυμάστε που είχαμε κάνει μία σειρά για τις διαθήκες του Θεού. Η διαθήκη ήταν κάτι το οποίο ήταν απαράβατο. Όταν έκαμνες λοιπόν συμφωνία με κάποιον, αυτό ήταν απαράβατο. Και θυμάστε ότι ο Κύριος μας είπε στην Καινή Διαθήκη ότι θέλει το ναι μας να είναι ναι και το ου, ου. Δεν μπορούμε δηλαδή ως πιστοί του Κυρίου να λέμε και να ξελέμε. Θα μείνουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα πάρουμε την απόφαση ενώπιον του Κυρίου με την οδηγία του Κυρίου και μετά θα μείνουμε σταθεροί στην απόφαση αυτή. Θα μου πεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Αλλά τότε θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κύριο, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους που εμπλέκονται και θα διορθώσουμε το λάθος. Εδώ όμως ήταν ακόμα πιο σοβαρό από ένα λάθος. Ήταν συνθήκη, ήταν διαθήκη απαράβατη. Αποτέλεσμα. Τρεις μέρες όμως μετά τη σύναψη αυτής της συνθήκης, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν ότι αυτοί ήταν γείτονές τους και κατοικούσαν εκεί γύρω. Μετά από τρεις μέρες έσκασε το μυστικό. Αυτοί μέναν εδώ παραδίπλα. Οι Εβραίοι, στο διπλανό χωριό. Και τους είχαν εξαπατήσει. Αδέλφια μου, γι' αυτό σε σοβαρά ζητήματα δεν πρέπει να βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Εάν το σκεφτόταν λίγο ακόμα και προσευχόταν λίγο ακόμα, τρεις μέρες ακόμα να διέθεταν σε προσευχή, θα είχαν την πληροφορία που χρειάζονταν. Μετά από τρεις μέρες, λέει, έμαθαν ότι τους είχαν κοροϊδέψει. Αυτό σημαίνει ότι πήραν την απόφαση γρήγορα, ενώ δεν υπήρχε καμία βία. Θέλετε να είστε δούλοι μας, καθίστε, θα σας φιλέψουμε εδώ πέρα. Θα προσευχηθούμε στον Κύριο, θα ρωτήσουμε τον Κύριο. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Είδαν τα εφόδια, είδαν τα παπούτσια, τα ρούχα, το κρασί, το ψωμί και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εάν ρωτούσαν τον Κύριο, μπορεί ο Κύριος να μην τους απαντούσε αμέσως. Θα περίμεναν μια, δύο, τρεις μέρες μέχρι να έρθει η απάντηση του Κυρίου και την τρίτη μέρα θα ερχόταν η απάντηση του Κυρίου. Έτσι. Θα τους έλεγαν ότι ξέρεις, σας κοροϊδεύουν εδώ πέρα, γείτονες από δίπλα είναι. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από εκεί και την τρίτη μέρα έφτασαν στις πόλεις των Γαβαωνιτών. Δηλαδή στην Γαβαών, στην Κεφυρά, στη Βερόθ και στην Κυριάθ Ιαρήμ. Δεν μπορούσαν όμως να σκοτώσουν τους κατοίκους, επειδή οι αρχηγοί της κοινότητας τους είχαν δώσει επίσημο όρκο του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ. Και όλοι οι Ισραηλίτες είχαν παράπονα εναντίον των αρχηγών τους. Οι αρχηγοί όμως τους απάντησαν, εμείς έχουμε δώσει όρκο στο όνομα του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ και τώρα δεν μπορούμε να τους βλάψουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αφήσουμε να ζήσουν για να μην ξεσπάσει πάνω μας η οργή του Θεού εξαιτίας του όρκου που τους δώσαμε. Σε τρεις μέρες, ήταν τρεις μέρες περπάτημα η πόλης των Γαβαωνιτών. Σε τρεις μέρες φτάσανε, το μάθανε, ενημερώθηκαν και κατάλαβαν ότι είχαν κάνει λάθος. Και βέβαια κάθε λάθος δημιουργεί αναταραχή. Άρχισαν τα παράπονα εναντίον της ηγεσίας. Έτσι. Τι απόφαση ήταν αυτή που πήρατε? Γι' αυτό αδελφοί μου, όσοι είναι σε θέση ηγεσίας, είναι πολύ σημαντικό να προσεύχονται ακόμα περισσότερο. Και εάν είσαι σε θέση ηγεσίας, εάν είμαι σε θέση ηγεσίας, χρειάζεται ένας λόγος περισσότερο να μένω στην παρουσία του Κυρίου, να παίρνω την οδηγία του Κυρίου, για να παίρνω σωστές αποφάσεις. Και γι' αυτό όταν είμαστε σε μία ηγετική θέση, δεν πρέπει να βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Πολλές φορές με ρωτάνε νέοι για αποφάσεις πρέπει να πάρουν. Λέω, μη βιάζεσαι, μείνε στην προσευχή. Μα λέει, με πιέζουν να αποφασίσω. Λέω, εάν σε πιέζουν η απάντηση είναι όχι. Μην κουράζεσαι καθόλου. Αυτός που σε πιέζει να απαντήσεις δεν σέβεται την ελευθερία σου. Και σε έναν άνθρωπο που δεν σέβεται την ελευθερία σου και δεν σέβεται τη σχέση σου με τον Θεό, πες όχι και άστον στην άκρη. Γιατί? Γιατί αν είναι από τον Κύριο, ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου και θα σου αφήσει περιθώριο και ο άνθρωπος που σε πιέζει να αποφασίσεις δεν σε σέβεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις το χατήρι σε κανέναν που δεν σέβεται την ελευθερία σου, τουλάχιστον την ελευθερία σου που ο Θεός σέβεται. Δηλαδή, ο Θεός δεν σε εξαναγκάζει. Βλέπεις, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε για σένα και για μένα, έχισε το αίμα του, μας χαρίζει αιώνια ζωή και δεν σε αναγκάζει να αποφασίσεις τώρα για τη σωτηρία σου. Σε αφήνει να πάρεις την απόφαση όποτε θέλεις και σου αφήνει όλο το περιθώριο να σκεφτείς. Δεν σε εξαναγκάζει και δεν σε πιέζει να αποφασίσεις τώρα ούτε για θέματα αιώνιας ζωής και αιώνιου θανάτου. Με ποιο δικαίωμα κάποιος άλλος θα σε πιέσει να αποφασίσεις τώρα χωρίς προσευχή και χωρίς οδηγία Θεού? Δεν έχει κανένας δικαίωμα να το κάνει. Εάν κανείς νομίζει ότι το έχει και σε πιέζει γι' αυτό, πες, θες απάντηση ναι ή όχι? Όχι, τελειώσαμε. Και αν θες να με ξαναρωτήσεις, έλα να με ξαναρωτήσεις όταν θα είσαι έτοιμος να σεβαστείς την ελευθερία που μου χάρισε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι βιάστηκαν να πάρουν την απόφαση και τελικά είδανε ότι δεν μπορούσαν άλλο πια, δεν μπορούσαν να σκοτώσουν τους κατοίκους αυτής. Τώρα, αν κανένας θελήσει να το δει από άποψη ανθρωπιστική, θα πει, καλά, καλό πράγμα δεν είναι, αυτοί δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν τους ανθρώπους, γλίτωσαν κάποιοι άνθρωποι τον θάνατο. Προσέξτε, η εντολή που είχε δώσει ο Θεός στους Ισραηλίτες δεν ήταν χωρίς λόγο. Η αμαρτία στον τόπο εκείνο είχε περισσέψει τόσο που η γη δεν μπορούσε άλλο πια να ανεχτεί τους κατοίκους της. Θυμάστε τι λέει στο Λεβιτικό ο Λόγος του Θεού. Αφού περιγράφει τι αμαρτίες κάμνανε οι κατοίκοι εκεί, όπου τους λέει δεν θα κάνετε κι εσείς τις αμαρτίες, τους λέει η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της. Αξίζει τον κόπο να το δούμε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές θα ακούτε ανθρώπους να σας λένε «Και τι Θεός είναι αυτός που λέει στους Ισραηλίτες να μπουν και να τους φάξουν όλους» κτλ. Κτλ. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Και η αγάπη Του είναι τόση ώστε αφήνει περιθώριο στον αμαρτωλό να μετανοήσει. Ακόμα και σε ένα αμαρτωλό έθνος δίνει ευκαιρία να μετανοήσει. Εάν κοιτάξετε, πριν να πάμε στο Λεβιτικό, αν κοιτάξετε λίγο στη Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, όταν ο Θεός δίνει την υπόσχεση στον Αβραάμ ότι θα του δώσει όλη την περιοχή εκεί, σε αυτόν και στους απογόνους του, Γένεση 15 στο χωρίο 16, τους λέει, όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ οι απογονοί σου. Διότι ως τότε δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν. Με άλλα λόγια, ο Θεός βλέπει ότι οι αμοραίοι αμαρτάνουν. Και αμαρτάνουν με τρόπο φυσικό και αμαρτάνουν με τρόπο αφύσικο. Και όμως τους δίνει ευκαιρία να μετανοήσουν. Προσέξτε πώς είναι η ευκαιρία να μετανοήσουν. 4 γενναίες παρακαλώ. Να μετανοήσουν αυτό. Και αν δεν μετανοήσουν αυτοί, τουλάχιστον να μετανοήσουν τα παιδιά τους. Αν δεν μετανοήσουν τα παιδιά τους, να μετανοήσουν τα εγγόνια τους. Και αν δεν μετανοήσουν τα εγγόνια τους, τουλάχιστον τα δισέγγονά τους. 4 γενιές ευκαιρία μετάνοια. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Περνάνε οι 4 γενιές Και δεν μετανοεί κανένας. Και στο Λεβιτικό, στο 18ο κεφάλαιο, έχουμε την περιγραφή των αμαρτιών αυτών. Λεβιτικό 18, λέει στο χωρίο 20, Λεβιτικό 18, 20, «Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με τη γυναίκα ενός άλλου, γιατί έτσι θα γίνεις ακάθαρτος». Μιλάει λοιπόν για την μοιχεία. Κανέναν από τους απογόνους σου δεν πρέπει να προσφέρεις θυσία στον Μολόχ για να μην βεβηλώσεις έτσι το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με άντρα όπως πλαγιάζεις με γυναίκα. Είναι ευδελιρό. Μιλάει για την ομοφιλοφιλία. Δεν επιτρέπεται να συνευρεθείς με κανένα ζώο γιατί έτσι θα καταστείς ακάθαρτος. Ούτε η γυναίκα πρέπει να πλησιάσει ζώο για να συνευρεθεί μαζί του, είναι εσχρό, μιλάει για κτηνοβασία. Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτές τις πράξεις. Με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που εγώ τα διώχνω από μπροστά σας. Με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα. Γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Βλέπετε, υπάρχουν αμαρτίες που μολύνουν τον άνθρωπο και υπάρχουν αμαρτίες διαστροφής ενάντια στη φύση του Θεού που μολύνουν τον τόπο. Και όταν σε έναν τόπο περισσέψει η αμαρτία αυτή, έρχεται η κρίση του Θεού και η γη, λέει, ξερνάει τους κατοίκους της, κάνει εμετό τους κατοίκους της. Συνεπώς, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή, πρέπει να καταλαβαίνουμε τους πνευματικούς νόμους, να καταλαβαίνουμε την δικαιοσύνη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Τους άφησε περιθώριο μετάνοιας 4 γενιές. Και όταν επί 4 γενιές δεν μετανόησαν, έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού. Και η ώρα της κρίσης είναι ότι η γη δεν μπορεί να αντέξει άλλο τους κατοίκους της. Έτσι γίνεται στα Σόδομα και στα Γόμορα, πέφτει φωτιά από τον ουρανό. Έτσι γίνεται με τον κατακλυσμό του Νόε. Έτσι γίνεται εδώ πέρα, μπαίνουν οι Ισραηλίτες με εντολή να μην αφήσουν κανέναν από αυτούς που είχαν μολύνει τη γη να ζήσει. Και έτσι θα γίνει στους έσχατους καιρούς, διότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Είμαστε σε φάση που η ανομία μεγαλώνει, το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη και θα έρθει ξαφνικά η κρίση του Θεού όταν θα φτάσει στο αποκορύφωμα αυτή η ανομία. Έτσι λοιπόν, η εντολή του Θεού για να μην ζήσει κανένας από τους ανθρώπους αυτούς δεν ήταν χωρίς λόγο. Ήταν εξαιτίας της αμαρτίας και ήτανε αφού είχαν εξαντληθεί 4 γενιές ελέους και υπομονής του Θεού. Τελικά λοιπόν, καταλαβαίνουν οι αρχηγοί ότι κάνανε λάθος, αλλά λένε, επειδή δώσαμε όρκο στο όνομα του Κυρίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Και έτσι, 21, να τι θα κάνουμε όμως. Θα τους αφήσουμε να ζήσουν, αλλά θα τους υποχρεώσουμε να γίνουν ξυλοκόποι και νεροκουβαλητές για ολόκληρη την κοινότητα. Αυτά εισηγήθηκαν οι αρχηγοί και στο 27 διαβάζουμε από εκείνη την ημέρα τους έβαλε να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου στον τόπο που ο Κύριος τα διάλεγε και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα, γράφει ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιησού του Ναβί. Προσέξτε τώρα, ο Θεός σέβεται τόσο πολύ τις αποφάσεις μας που οι αποφάσεις μας, ακόμα και λάθος να είναι, έχουν συνέπειες. Και εδώ επειδή ήταν Διαθήκη και επειδή όπως είπαμε η Διαθήκη δεν ήταν απλώς ένα λάθος. Είπαμε ότι όταν σήμερα κάνουμε ένα λάθος θα μετανοήσουμε, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους που εμπλέκονται και θα διορθώσουμε το λάθος. Όταν έκαμνες Διαθήκη όμως, όταν έκαμνες Συνθήκη τέτοια ενώπιον του Θεού, δεν μπορούσες να την αλλάξεις ακόμα και να ήταν λάθος. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να δούμε τι γίνεται για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα και γιατί οι αρχηγοί είπανε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 21ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2. Δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, 21ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2. Την εποχή που βασίλευε ο Δαβίδ, Καταλαβαίνετε ότι τώρα ότι είμαστε 240 χρόνια αργότερα. Δηλαδή, αν πούμε ότι η είσοδος στη γη Χανάν είναι ανάμεσα στο 1240 και στο 1220, η βασιλεία του Δαβίδ στον Ισραήλ είναι 998 με 965. Έτσι είναι σύμπλην 240 χρόνια διαφορά. Έχουν περάσει. Έπεσε πείνα στη χώρα και κράτησε για 3 συνεχή χρόνια. Πείνα επί 3 χρόνια. Ο Δαβίδ ρώτησε σχετικά τον Κύριο και ο Κύριος του αποκρίθηκε. Αυτό έγινε εξαιτίας των φόνων που έκανε ο Σαούλ και οι δικοί του όταν έδωσε διαταγή να θανατωθούν οι Γαβαωνίτες. Αυτούς που είχαν κάνει συμφωνία ότι δεν θα τους πειράξουν, ο Σαούλ έδωσε διαταγή να τους σκοτώσουν. Και άρχισαν να τους σκοτώνουν. Με αποτέλεσμα, επειδή παρέβηκαν την διαθήκη που είχαν κάνει πριν 240 χρόνια, να σταματήσει να βρέχει και να πέσει πείνα σε όλη την περιοχή. Και εξηγεί, οι Γαβαωνίτες δεν ήταν Ισραηλίτες, αλλά υπολείμματα των Αμοραίων. Οι Ισραηλίτες τους είχαν υποσχεθεί με όρκο να τους αφήσουν στη ζωή. Αλλά ο Σαούλ, από υπερβολικό ζήλο για τον λαό του Ισραήλ και του Ιούδα, είχε επιδιώξει κάποτε να τους σκοτώσει. Και μετά ο Δαβίδ έδωσε απογόνους του Σαούλ να τιμωρηθούν για αυτό που έγινε, για την παράβαση της Διαθήκης, ώστε να πάψει η οργή του Κυρίου για την παράβαση της Διαθήκης αυτής και να ξαναρχίσει να βρέχει στη γη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι το λάθος που έκαναν εδώ ο Ιησούς του Ναβί και οι άλλοι αρχηγοί του λαού Ισραήλ είχε συνέπειες και μετά από 240 χρόνια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας ειδοποιεί μέσα από αυτές τις αλήθειες να προσέχουμε να μην πέφτουμε στην κακοτοπιά της ευπιστίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στις αποκλήσεις.